Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Poďme si zhrnúť teda správy posledných 24 hodín v súvislosti s touto témou. Možno ešte predtým by som zmienil, že Bitcoin je aktuálne už v zóne chamtivosti podľa Firen Green Indexu na 66, na úrovni 66 bodov zo 100, čo zväčša ukazuje, že sa blíži do fázy, kedy možno nie je úplne ideálny čas vstupovať do trhu a treba počkať, kým sa tá nálada uvoľní. Na druhú stranu, ak príde k schváleniu spotového bitcoinového ETF, tak je dosť možné, že tá chamtivosť vystrelí ešte o mnoho vyššie, čiže tiež by som sa na to v tomto momente, alebo špecificky dátum v súvislosti s tým ETF príliš nespoliehal. Čo sa stalo za tých posledných 24 hodín? Predovšetkým správa, s ktorou prišiel ako prvý Scott Johnson na sociálnej sieti Twitter, respektíve X, ktorý poukázal na skutočnosť, že najznámejšiemu žiadateľovi o Bitcoin ETF spoločnosti BlackRock sa podarilo získať tzv. Špecifický kód s označením CUSIP alebo CASIP, čo údajne naznačuje, že BlackRock môže začať ponúkať spotové ETF už tento mesiac. Tunak na kryptonovinkách som aj napísal detailnejšie, čo to znamená. Je to proste nejaké číslo, ktoré identifikuje nejaký konkrétny cenný papier alebo proste nejaké aktívum, ktoré sa obchoduje na burze. Je to niečo podobné ako ISBN pre knihu, ale je to v podstate ďalšia skutočnosť, ktorá naznačuje, že to ETF-ko je bližšie, lebo teda BlackRock získal k tomu ETF-ku už toto číslo. Eric Balchunas, ten hlavný a častokrát citovaný analytik Bloombergu, ktorý sa špecializuje na ETF fondy, povedal, že ide o ďalšie znamenie, že prvé Bitcoin ETF je na ceste. Citujem teraz Balchunasa. BlackRock vo svojom nedávnom dodatku o Bitcoinovom ETF uvádza, že ETF nasadia v oktobri. Nechcem o tom toľko čítať, ale sú to nové informácie, ktoré nie sú v pôvodnom podaní také pozoruhodné. Najmä v prípade BlackRocku je to skvelý úlovok Scotta, že si toto všimola. Ďalej, toto bude asi taká zaujímavejšia pasáž. Pozadie. Seeding u ETF, ide o pojem, ktorý sa spomína v tej dokumentácii, sa deje vtedy, keď počiatočné financovanie poskytuje zvyčajne banka alebo makler, a to sa používa na nákup niekoľkých jednotiek na vyrovnanie, v tomto prípade bitcoinov výmenou za akcie ETF, ktoré možno obchodovať na otvorenom trhu v prvý deň, čiže ide o to, ako sa bude obchodovať to ETF spotové na Bitcoin v prvý deň, ak teda príde k schváleniu. Hovoríme o tom ETF-ku BlackRocku. Dodáva, nejde typicky o veľa peňazí, ktoré by stačili na spustenie ETF, takže určite by som to nevykladal tak, že BlackRock teraz kupuje množstvo bitcoinov. Ide však skôr o skutočnosť, že to robia a zverejňujú to, čo ukazuje ďalší krok v procese spustenia tohto ETF od BlackRocku. No a ten Balchunas tiež na Twitteri uverejnil informáciu, podľa ktorej vlastne tá žiadosť BlackRocku bola zalistovaná na DTCC, Depository Trust and Clearing Corporation, ktorá zúčtováva obchody na Nasdaq s tickerom IBTC. Inak povedané, už tá žiadosť spotového Bitcoin ETF od BlackRocku získala svoj vlastný ticker na Nasdaqu, čo tiež teda naznačuje, že to visí vo vzduchu. No, takže toto sú také správy, ktoré posilnili ten sentiment. Tuším, že na CNBC ešte bol niekto z SEC a povedal, že doteraz nechápe, prečo spotové Bitcoin ETF ešte nebolo schválené. Čiže naozaj tých správ, ktoré naznačujú, že tá SEC mení ten názor, že je v kontakte s tými žiadateľmi o ETF, že sa na to už pripravujú naozaj detailne. Všetko to naznačuje, že SEC tento rok, podľa všetkého, ešte tento rok schváli spotové Bitcoin ETF, alebo niekedy začiatkom budúceho roka. Ten Balchunas tiež na Twitteri reagoval na jeden príspevok, ktorý sa pýtal, že prečo by mal mať BlackRock prednosť pred ostatnými žiadateľmi o spotové Bitcoin ETF a prečo by SEC mala schváliť najprv ETF-ko BlackRocku a až potom všetkým ostatným. A ten Balchunas ho poopravil, on povedal, že oni nečakajú vôbec niečo také, že by teraz SEC schválila spotové ETF len BlackRocku. Oni očakávajú, že schvália hneď niekoľko tých žiadostí naraz. Asi ani SEC by si nedovolil teraz uprednostniť toho Molocha, ten BlackRock, najväčší správcovský gigant na svete, a tých ostatných nechať tam čakať, aby si BlackRock zobral všetko pre seba v tie prvé dni. Oni podľa všetkoho naozaj schválili niekoľko žiadostí a naozaj sa špekuluje o tom, že by to mohlo byť už tento rok, pretože do 10. januára musí SEC rozhodnúť o žiadosti k ARKu a tiež SEC asi nebude chcieť schváliť len jednu žiadosť a čakať na finálne verdikty k ostatným žiadostiam dlhšiu dobu, ale jednoducho to všetko schvália spolu, ak sa rozhodnú. Netvrdím tým, že všetkých 9 žiadostí, ale minimálne tie, ktoré posúdia za teda dostatočne kvalitné. Takže Či to bude už v októbri, čo naznačujú tie najnovšie správy, to fakt netuším, ale vidíte tú reakciu ceny Bitcoinu. Tam to naozaj extrémne bujne, podľa mňa to prekvapuje aj mnohých tých, ktorí boli dosť skeptickí a si mysleli, že tam možno dojde len k nejakej jednodňovej pumpe. Neviem, čo to spraví, keď sa schválí spotové ETF, ale vidíte, že ten kapitál tam naozaj čaká a Bitcoin je najvyšší za rok a pol a to iba na základe stále nepotvrdené informácie, že bude schválené spotové Bitcoin ETF. Medzi tým sa zobudzajú aj kryptofondy, ak ma sledujete dlhšie, asi si pamätáte, že v tých predchádzajúcich mesiacoch prevažne oslabovali. Teraz 4 týždne v rade už stúpajú, bitcoinové fondy stúpli najnovšie o 55 miliónov dolárov v minulom pracovnom týždni a za posledný mesiac stúpli o 112 miliónov dolárov. Ethereum opäť červené číslo, minus vyše 7 miliónov dolárov za posledný týždeň, bavíme sa o tom minulom pracovnom, od úvodu roka je Ethereum dole 119 miliónov, kým Bitcoin je v pluse od úvodu roka 315 miliónov. Tieto kryptofondy, to je v podstate nejaká taká aktuálna verzia možností, alebo teda súhrn možností, skrz ktoré sa dá urobiť expozíciu voči kryptomenám skrz nejaké regulované nástroje. Zahŕňajú sa tam dokonca aj spotové Bitcoin ETF, ale tie, ktoré sú napríklad v Európe alebo v Latinskej Amerike, ale chyba tam jednoducho to americké ETF-ko. No a keď sa bavíme o tom americkom ETF, tak najnovšie sa Paul Brody z Ernst & Young, ktorý je šéfom divízie pre blockchain technológiu, vyjadril v tom kontexte, že množstvo inštitucionálneho kapitálu teraz čaká na to spotové ETF a vysvetľuje, že stále existujú jednoducho inštitúcie na tom americkom trhu, ktoré nemajú aj kvôli reguláciám prístup k Bitcoinu, nemôžu si kúpiť ten spotový Bitcoin, ale keď príde to spotové Bitcoin ETF, tak im jednoducho umožní túto expozíciu a podľa toho Brodyho naozaj tam čaká množstvo kapitálu, ktorý je pripravený vstupovať do Bitcoinu, ak dôjde k schváleniu spotového ETF-ka. No a keď sme pri tom, ešte by som možno citoval aj Anthonyho Scaramucciho, to je zakladateľ Skybridge Capital, spoločnosti, ktorá sa tiež snažila o spotové Bitcoin ETF, aj keď myslím, že teraz medzi tými žiadostiami nie sú, a tiež dokonca skonštatoval niečo v tom kontexte, že on si vie predstaviť, že by Bitcoin spravil 10 alebo 11 násobok rastu ceny vďaka spotovému ETF, ak bude schválené. Nepovedal tam nejaký časový horizont, nemyslíme si, prosím vás, že bude Bitcoin 10 násobne vyššie do konca roka, keď sa schválí spotový ETF, ale môže to prilákať v tom dlhodobejšom horizonte naozaj množstvo kapitálu a v súvislosti s tým ETF ten vplyv môže byť naozaj taký pádny, že vstúpime do toho bitcoinového bullrunu. Dúfajme, že to globálne trhy nejak nezbrzdia. Poďme ďalej aj k zvyšným správam, ktoré sa už netýkajú ETF-ka. Jameson Loop si dal záležať na tom, aby poskytol a zverejnil niekoľko dôkazov, ktoré dementujú možnosť, že zakladateľom Bitcoinu, teda tým záhadným tvorcom Bitcoinu, ktorý je známy len pod pojmom Satoshi Nakamoto, môže byť Hal Finney. Hal Finney je americký softverový vývojár a priekopník Bitcoinu, vôbec vlastne prvý človek, ktorému Satoshi Nakamoto poslal transakciu. Hal Finney žiaľ už nie je medzi živými, zomrel na ALS, on sa dal zmraziť, čiže si tam vytvoril nejaké promilé šance na to, aby niekedy možno v budúcnosti mohol žiť, keď veda pokročí dostatočne ďaleko na to, aby ho dokázali oživiť a vyriešiť tú jeho nevyriečiteľnú chorobu. Každopádne on oficiálne a logicky je žiaľ už medzi ľuďmi, ktorí tu nie sú. Každopádne on je spájený s tým, že by mohol by Satoshi Nakamoto, aj ten príbeh toho, že zomrel, by trochu ladil do toho, ale ten Jameson Loop zverejnil niekoľko dôkazov, ktoré naznačujú, že pravdepodobne Satoshi nebude. Napríklad to, že sa zúčastnil 18. apríla 2009 preteku na 10 mil v Santa Barbare v Kalifornii. Tunak je dokonca asi fotka z tých pretekov. On bol vášnivý bežec, keď bol zdravý. No a práve v tom čase, kedy bol na tých pretekoch, tak Satoshi robil nejaké posielal nejaké maily a robil nejaké proste konverzácie spojené s Bitcoinom, čo sa vtedy dá spätne zdokumentovať, čiže v tom momente jednoducho ten Hal Finney bežal a nemohol to byť on, čo možno otvára trochu teóriu o tom, že ak by aj Hal Finney bol spoluautorom Bitcoinu, tak musel by mať nejakého partnera, alebo muselo by ísť o skupinu ľudí, ktorí by stali za tým Bitcoinom. Ten Loop však vraví, že na druhú stranu, ak by náhodou za bol Bitcoinu alebo za založením Bitcoinu novú bola nejaká skupina, nielen jeden človek, museli by dokonale byť zosynchronizovaní, pokiaľ ide o spôsoby, v rámci ktorých komunikujú na sociálnych sieťach, lebo keď sa spätne študuje to, ako komunikoval ten Satoshi, tak naozaj sa držal nejakých tých pravidel alebo komunikoval v nejaké konkrétne časy, používal samozrejme stále rovnaký spôsob komunikácie, štilistiku a tak ďalej, čiže tam nie sú zatiaľ nejaké dôkazy, ktoré by naznačovali, že ten Satoshi nebol jeden človek, ale bolo viacero ľudí. Minimálne tie príspevky musel písať jeden konkrétny človek a vyzerá to tak, že podľa týchto dôkazov to Halfiny nebol. Samozrejme, toto je skôr taká zaujímavosť. Ono asi nie je príliš dôležité, kto vymyslel Bitcoin. On je teraz dostatočne decentralizovaný na to, aby to nebolo v tomto momente už príliš dôležité. Možno, ak si pamätáte aj nedeľnejší stream s Jakubom Jedlinským, sledujete aj dianie v Argentíne, pokiaľ ide o prezidentské voľby. Tam totiž Javier Milei, veľký bitcoinový fanušik, je pomerne blízko k tomu, aby sa stal argentínskym prezidentom. On je v podstate anarchokapitalista a ak by sa stal prezidentom Argentíny, chce napríklad zredukovať vládu a zrušiť argentínsku centrálnu banku, ktorú označuje za podvod, zároveň, že keď je bitcoiner, tak je dosť možné, že Argentína by začala ísť tým pro-bitcoinovým smerom, aj keď on nesľuboval nič na spôsob El Salvadoru, že by spravil z bitcoinu zákonné platidlo. Každopádne, cez víkend tam boli prezidentské voľby a on v tom prvom kole tá voľby nevyhral. Najviac 36% hlasov získal Sergio Massa, alebo Sergio Massa. On zase naopak je zastancom riešenia zaviesť čím skôr CBDC, čiže digitálnu menu argentinskej centrálnej banky, čiže argentinského pesa. Každopádne ten Javier Milei získal 30% hlasov, Massa 36%, čo znamená, že musí sa ísť do druhého kola volieb. Čiže to už bude typické len medzi týmito dvoma ľuďmi, čiže tá kampaň bude teraz veľmi intenzívna a 19. novembra sa rozhodne, kto bude nový argentinský prezident a je dosť možné, že ten Javier Milei tu napokon získa, lebo to rozdiel medzi týmito dvoma kandidátmi až také veľké neboli. Takže Argentínu ešte budeme sledovať aj v súvislosti s bitcoinovým kontextom. No a na záver ešte jedna zaujímavosť, len veľmi v rýchlosti. Bill Morgan, americký právnik, ktorý pozorne sleduje súdny proces medzi Ripple versus SEC, si myslí, že existuje len 3% šanca, že SEC uspeje so snahou odvolať sa voči verdiktu amerického súdu v rámci tejto kauzy, v rámci ktorej tá právnička analizátoresová rozhodla aj o tom, že predaj XRP retailovým investorom, čiže na burzách, nebol predajom neregistrovaných cenných papierov. Oni sa tam pozreli dokonca aj do nejakých štatistík a Jeremy Hogan, to je ďalší americký právnik, našiel vlastne na základe štatistik z minulých rokov, že SEC má len väčšinou okolo 14% šancu vyhrať odvolanie keď voči nejakému verdiktu, ktorý v tom prvom znení vlastne bol proti názoru SEC. Zároveň minulý týždeň, ja len v rýchlosti poviem, že SEC stiahla svoje žaloby voči Chrisovi Larsenovi a Bradovi Garlinghouseovi, čo sú vlastne spoluzakladatelia Ripple, čo vlastne Ripple potom vyhodnotila a aj hlavný právnik Ripple Stuart Alderotti ako kapituláciu SEC. Čiže SEC naozaj na tomto poli vyzerá to tak, že prehráva. Teraz najväčší fokus na SEC, predovšetkým s ohľadom žiadosti spotového Bitcoin ETF. Uvidíme, ako to dopadne. Čaká nás podľa mňa vzrušujúce obdobie. Dúfajme, že naozaj sa potvrdí aj ten bullrun. Minimálne pohyby Bitcoinu za posledných 24 hodín naznačil, že tá nálada graduje, tak dúfajme, že nám to vydrží čo najdlhšie. Ahojte, pekný deň, vidíme sa aj zajtra. Dnes vám poviem aj čo nové na globálnych trhoch. Príďte si vypočuť rubriku Trhy dnes.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.